ኣብዚ ቀረባ ምስ ፕሬዚዳንት ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ኣባይ ወሉ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ክልላዊ ሃገራውን ዞባውን ዛዕባታት ኣልዒልና ምዝርራብና ዝዝከር እዩ። ዝተፈለየ ኣረኣያ ንምርካብ ንሎሚ ካልእ ጋሻ ዓዲምና ኣለና። በትረ ስልጣን ንመቐለ ደው ኢሉ ንወክል ዓረና መድረኽ ኣቶ ብርሃኑ በርሀ ኣዘራርቦም ኣሎ። ናብ ክሕልፈኩም።
ምስ ፕረዚደንት ክልላዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ኣባይ ወልዱ ቃለ ምልስ ኣካይድና ነርና ሰሚዖሞ እዮም እቲ ቃለ ምልስ ዝብል እምነት ኣለኒ እሞ ቅድሚ ኩሉ ሓፈሻዊ ቃለ ምልስ ከመይ ከይዱ?
ካለ መልስ እነበረ ዋላ ብቲ መንግስቲ ክልል ትግራይ እውን ሽግራት ኢሉ ንገምገሞም እውን ለይገልፅ ብዙሕግልፅነት ዝጎደሎ ካለ መጠይቕ እዩ ነይሩ ንሰሚዕዮ። ኣብዚ ናይ ዲሞክራሲ ምምሕዳር ጉዳይ፣ ኣብ ናይ ትምህርቲ ጉዳይ፣ እዚ ናይ ሃይማኖት ጉዳይ ሰለስተ ጉዳያት የቲ ካለ መጠይቕ ሰማዕኽዎ እሞ ገነይ ልቲ ኩን ነገር ብግልፂ ንህዝቢ ዝገለፀ መሲሉ ይተረኣየኒ።
ሓደ ብሓደ ክንከዶ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ገምጋሞም ኣቶ ኣባይ ዲሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ መማረፂ ኣይኮነን ብሕልፊ ኣብ ትግራይ ስለ ዓረና ተባሂሉ ስለ መድረኽ ተባሂሉ ስለ ካልኦት ተቃወምቲ ወይ ከዓ ስለ ገዛእ ፓርቲ እውን ተባሂሉ ዝትግበር ኣይኮነን ንህዝቢ ተባሂሉ ዩ ዴሞክራሲ ዝትግበር ኢሎም ኣለዉ እሞ ካብኡ ክንጅምር ኣቶ ብርሃኑ ርእቶ ይሃውና።
ሸቀኒለይ ብጣዕሚ ለመስግን መጀመርያ ደረጃ መሰረታዊ ዲሞክራሲያዊ ሕቶታት ብኢትዮጵያ ዝብል ናይ ተሃድሶ ሰነድ ዝነበረ ናይ ህወሓት እንታይ ይብል ካብቲ ወያናይ ዲሞክራሲያዊ መስመር ወፃኢ ኣብ ሃገርና ዲሞክራሲያዊ ይኹን ልምዓት ክረጋገፀ ይኽእልን ሊበራል ዲሞክራሲ ኣብ ሃገርና ንፀረ ዲሞክራሲ ንፅግዕተኛታት ጉልበሉ ካብ ምዃን ኣይሓልፍን ፀረ ዲሞክራሲ ድማ ብኢትዮጵያ ቀፃሊ ቅልውላውን ኣብ መወዳእቱ ምትታን ማለት እዩ። ስለዝኾነ እዞም ተቃወምቲ ፓርቲታት ኣብ ዘለናሉ መድረኽ ንታሪክን ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ንቅድሚ ዝተሰኩም ባህሪን ተራን ኣይብሎምን ይብል ገጽ 49። ስለዚ ከም ሓሳብ እውን ሓንቲ ሓሳብ ኣብታዊ ዲሞክራሲ ከም ፓርቲ እውን ሓደ ፓርቲ ኢህአዴግ ኣብዚ ወፃኢ ጥፋኣት እዩ። ጥፋኣት ዝጥፋኣት እውን ዓዲ ትፈርስ እዩ ኣዩቱ ናይ ኢህአዴግ መማረፂ የብሉን ዝበሃል ኣሎ። ስለዚ እዚ ፍጹም ኢህአዴግ ኢዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ምዃኑ ንምስክረሉ ናይ ባዕሉ ሰነድ እዩ።
ኣቶ ብርሃኑ ናብ ኣተጋብርኡን ፖሊሲኡን ቅድሚ ምስጋርና ንኢትዮጵያስ ዴሞክራሲ ከም መማረፂ ኣይኮነን ግድነት ክትስዕቦ ዘለዋ እዩ ዝብል ዘሎ ኣገላልፃ ብደረጃ ኣምር ዘፈላለዩ ነጥቢ ኣለዎም ዶ ኣብቲ ባህላ?
ኣነ እውን እንታይ ኣድብለኹ እንዲኦም ሰብኣዊ መሰል እዩ። ሰብኣዊ መሰል ማለት ብተፈጥሮ ዝተዋህኻ እዩ ዓርስኻ ብዓርስኻ ምምሕዳር ማለት እዩ። ስለዚ ኢሉ እዚ መማረፂ ክተቕምጠሉ ንኸፈ መማረፂ ክተምፅእ ተለይ ኮይኑ ከዓ ካሊእ መማረፂ ክተምፀሎ ኣይትኽእልን። ኢህአደ ግዜ ዝብለሎ ግን ካሊእ እዩ። ብዘይከኣነ ካሊእ መማረፂ የለን፣ ብዘይካ ናይ የርዮት ኣለም ካሊእ መማረፂ የለን እዩ። እዚ ድማ ያው ትብሉ ተቀስክዎ ሰነድ የረጋግፀለ እዩ።
ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ኢና ኣቶ ብርሃኑ፣ ኣብ ትግራይ ተቃወምቲ ብሕልፊ ዓረና ከም ዝእስር ከም ዝቅጥቀጥ ገለ እውን ናይ መቕተልቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ንዝበፅሐና ሓበሬታ ተመርኪስና ንኣቶ ኣባይ ኣልዕልናሎም ነርና። እዞም ኣብ ትግራይ ይክሰት እዮም ተባሂሎም ዝግለፁ ዘለዉ ፀገማት ዘየለዉ ፀገማት እዮም። ኣብ ትግራይ ዝተኣስረ ዝተወቅዐ ወይ ከዓ ዝሞተ ኣባል ዓረና ተሰሚዑ እውን ኣይፈልጥን ኢሎምና ነይሮም። ብዛዕባኡ ርእቶ ይሃቡኒ
መሓሰ 2000 ዝተዋሃ መግለፂ ንሕወሓት ሓፋሽ ዝብና ኣባልና ከምቲ ናይ ቀደሙ ኳኩይቶ እታገሰብ ብፅንዓት ክምርሽ ኣለዎ ይብል ኳኩይቶ ልውልና ላና እዩ። ስለዚ እዚ መምርሒ እዚ መሰረት ገይረ ዝተቀጥቀጠ ኣቶ ኣያሌው በየነ ኣብ ሽረ ከተማ ወታደራት ምፅልማት ተኸውኢሎም ኣብ ውርባዶ እትዮም ቀጥቂጦም ከም ዝሓደጎ ኣብ ውቅሮ ማራይ ምስልነየ ኣብ ገዝኡ ክልተ ቡምባ ተደርበየ ምኳኑ ርግፀኛ እዩ። ተደርበየ ምኳኑ ኣሚኖም ኣለዮም። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝተኣሰሩ ኣቶ ኣማረ ተወልደ ንህዝቢ ምሳን ክዕድል ኣብ ሑሞራ ሰለስተ መዓልቲ ተኣሲሩ እዩ። ኣብ ተንቤን የጭላ ከተማ ልሳን ንህዝቢ እናዓደሉ ተለዉ መምህር ፀጋቡ ዝበሃሉ ናይ ምርጫ ቦርድ ተወከልቲ ኣሲሮም ናብ ፖሊስ እትዮሞም ምርጫ ቦርድ መዓልቲ ኣሳሪ ኮይኑ እኒ ኣብ ዓዲ ጎሹ ከባቢ ኣብኡውን ንህዝቢ ልሳን ንዕድሉ ዝነበሩ እቲ ናይ ምርጫ ቦርድ ተወካሊ ኣሲሩ ናብ ፖሊስ ረኪቦም ፖሊሰይ ንኣስሪ ኢሉ ኣብ ሳምረ መምር ዮሃንስ ስልጣኑ ዝበሃሉ ዝዓደሉ ከለዉ ኣልዕሎም ኣሲሮሞም እዚ ምእሳር መዓልታዊ ሂወት እዩ። ሓደ ምቅስፋ ትገብር ከለኸ መዓልታዊ ሂወት እዩ። ብገብረ ንቕፅዑ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ዝብደሉ ብዙሓት እዮም። ስለዚ እዚ ኩሉ ችግር ኣሎ እዩ። ናይዚ ኩሉ ችግር ምንጨታ እዩ እቲ ፓርቲ ከም ኣቋም ገይሩ ከም ፖሊስ ገይሩ ሒዝዎ ስለ ዘሎ እዩ።
ኣቶ ኣባይ ኣብዚ ምንቅስቃስ ዓረና ትግራይ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ክገልፅዎ ከለዉ ናይ ምንቅስቃስ መሰሎም ዘይተደረት ኢሎም ንነሮም ኣብ ምርጫ እውን ከም ዝሳተፉ ይኹን እምበር ዓረና እትፀገሙ ንህዝቢ ክውድብን ክእክብን ናብ መስመር እውን ከእቱ ስለ ዘይከኣለ የሳብብ እዩ ዘሎ ብገዛእ ፓርቲ ወይ ከዓ ብሕወሓት ኢሎም ንነሮም ኣቶ ብርሃኑ ናቶም ርእቶ
ሕርዳ ዓረና ምቁዓት ኣባላት ዘይብሉ ኮይኑ ሕወሓት ድኣ ንምንታይ እዩ ንኣባልን ንህዝብን ከኩይቶ ግልሶም ኢሎም መግለፂ ብደረጃ መግለፂ ክህዳ ንምንታይ ተገዲዶም? እንትኾነ ግን ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ኣባላት ኣለውና። ኣብ 2002 ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ኣብ ክልተ ወረዳታት ተለይ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ንፌደራል ይኹን ንክልል ተወዳዲርና ኢና። ድሕራ ማሌል እናዳካበይ መፅ እዩ ወግሐ ፀብሐ ከኩይቶ ዶ ኣንጃ ዶ ናይ ንብዙሕ ምንጋር ዳ እንታይ ድለዮም ንድሕር ዓረና ትርጉም ለይብሉ ፓርቲ ኮይኑ
ካልኦም ንሳኣቱ ኣባይ ብሕልፊ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ኣብቲ ክልል እውን ስለ ዘሎ ዝሓቶም ዘለኹ ኣቶ ብርሃኑ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ተወሰነ ምምሕያሽ ኣሎ ከምኡ ኮይኑ እውን ሓሓሊፉ ዘጋጥም ናይ ኣድልዎን ጉቦን ፀገማት ኣለዉ እዮም። ኣብዚ ፀገም እዚ ዝተኣልኩ ሰበ ስልጣን ናብ ፍርዲ ዝቐረብሉን ዝተባረሩሉን ዝተሓተትሉን ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ ዝጋነን ኣይኮነን ኢሎም ንነሮም ርእቶ ይሃብሉ ኣቶ ብርሃኑ
መሰረቱ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ሓለ ሓሊፉ ዘሎ ሽግር እዩ ዝበሃል ፍፁም ገጋ እዩ። ሽግር ሰናይ ምምሕዳር ኣብ ትግራይ ካብ መጠን ብላዕሊ መጊሱ ዘሎ እዩ። እዚ ሽግር እዚ ካብ ዕቅን ብላዕሊ ከይዱ ከም ዘሎ መንግስቲ እውን ዝስሕተ ይመስለኒን ወይዮ ምስቶ ናይ ቃለ መጠይቅ ክኸደልካ ስለ ዝደለካ እምበር ምቲ ዝበልዎ ዝፃረር ብዙሕ መረዳእታ ናይ ባዕሎም ናይ መንግስቲ መረዳእታ ከቕርሙ ከኣልኹ ሓደ ክልተ ሰባት ምእሳር ሰናይ ምምሕዳር ተረጋጊፁ ማለት ኣይኮነን። ሰናይ ምምሕዳር ክረጋገፅ እንተኮይኑ መጀመርያ ግልፅነት ክህሊ ኣለዎ። መንግስቲ ብግልፂ ንክሰርሕ ነፃ ሚድያ የድሊ። ነፃ ሚድያ ትግራይ ኣሎ ዶ? ፍፁም የለን። ስለዚ ሓሓሊፉ ዝበሃል ነገር ፍፁም ስሕተት እዩ። ብፍላይ ኣብ መሬት ኣብ ግብሪ ዘሎ ጉድል ወይን እዩ። ካብ ኩሉ ብጣዕሚ ዝጋዕዘ ናይ መንግስቲ ኣካል ዘሎ ስራሕ ፈፃሚ እዩ። ስለዚ ሓሓሊፉ ዝበሃል ፍፁም ጌጋ እዩ።
ስራሕ ፈፃሚ ቅረት ኣቶ ብራኑ ስራሕ ፈፃሚ ክብሉ ከለዉ ኣይና እዩ
ቢሮታት እቲ ብካቢነ ዝምራሕ ኣብዚቲ መንግስቲ ቤት ምክሪ ኣሎ፣ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ናይ ክልል ኣሎ፣ ስራሕ ፈፃሚ ድማ ኣብያው ብታት ዝምራሕ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ናይ መሬት ምምሕዳር ተኸይድኻ፣ ኣብ ናይ ፋይናንስ ምምሕዳር ተኸይድኻ፣ ኣብ ማዘገጃታት ተኸይድኻ፣ ኣብ መሬት ምምሕዳር ገጠር ከተማ ዝብል ኣብ ገጠር ህዚ ዝምንጋሩ ዘሸግር ብልሽውና እዩ እኒኦ።
እንታይ እዩ መንቀሊኡ ግን ኣቶ ብርሃኑ መንቀሊ ናይ ትፀገም እንታይ እዩ?
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፋል ሰኒ ክቐርብ እዩ። ክሳብ ሽዑ ንጋሻናን ንበትረን ብዙሕ ነመስግን።